Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya bae balandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC ako yanola mituna ya bae balandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kami kusa pona yo lobi ekokio zala nini lokola yalanda kabiso moko na mokolo
denga pesi oto denga ka symptom mukusa euta kana alors miko ekoko zala manifester après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ils alaka de manière normale mais parfois nombre ils alaka augmenté ils ont ba cause na ngopé. Alors au moment des rapports sexuels et coco zala moment où yo symptômes eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue a consulter ça mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periode na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dat te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, la même que normalement bah cours na classe et alaka bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba mama pour na koyi sa ba signe ce que règle et alaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors et alaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima pour noter bah premier jour il y a bah règle nyoso mais à partir ya wana okoye bah ko calculer cycle nayo pour cycle koko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o ekoye na février koko changer mouke ko la le 16 etc. au mona que koko ko calculer nga dans un cycle il y a 28 jours ngai ezaka 26 jours ngai ezaka 30 jours. Et ça, quand il y a une éducation, il y a une note premier jour au maquillage du mac.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va d'être que vous avez changé, si vous avez un peu de temps, si vous avez un peu de temps, c'est normal?
C'est normal. Donc, mais en règle générale, si vous avez un peu autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à cas? Parce que moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois to zaka programmé pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous a ovulé 14e jour, ou ils ont à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, toujours deux semaines après, ce qu'ils aiment, exactement 14 jours après, ce qui moi aussi, à ce qu'ils aiment. Donc, où ils varient à la date de l'ovulation, et qu'ils varient la date de la règle, où ils varient.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.